Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка прызначыў Андрэя Кабякова кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Ад сёння пачынаюцца выступы кандыдатаў у дэпутаты па тэлебачанні і радыё. У Кыргызстане чакаюць, што Беларусь затрымае і выдасць Джаныбека Бакіева.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў, студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Чатыры штаты ЗША з узбярэжжа мексіканскай затокі абвясцілі надзвычайнае становішча ў сувязі з набліжэннем трапічнага шторму Ісаак. Губернатары Луізіаны, Місісіпі і Алабамы зрабілі свае заявы ў нядзелю. Фларыда абвясціла надзвычайнае становішча на дзень раней. Між тым, з 27 па 30 жніўня ў горадзе Тампа на поўначы Фларыды запланаваны з'езд рэспубліканскай партыі, на якім Міт Ромні і Пол Раян будуць афіцыйна абвешчаны кандыдатамі партыі на пасаду прэзідэнта і віцэ-прэзідэнта. З'езд адкрыецца, як і было запланавана 27 жніўня, але праграма яго будзе скарэктаваная. У Сірыі сёння паўстанцы збілі верталёт урадавых сіл ва ўсходняй частцы Дамаску. Пра гэта заявіла сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне. Прыходзяць таксама паведамленні пра жорсткія баі ў ваколіцах сірыйскай сталіцы паміж паўстанцамі і сіламі вернымі Башару Асаду. Сёння ж прэзідэнт Сірыі выказаў падтрымку намаганням Ірану ў справе падрыхтоўкі новага мірнага плану ўрэгулявання канфлікту ў Сірыі. Як чакаецца, Іран выступіць з новымі ініцыятывамі па Сірыі у часе саміту недалучэння, што праходзіць у Тэгеране. Адказваючы на крытычныя публікацыі ў нямецкай прэсе, якая абнародавала нядаўна дэталі супрацоўніцтва сілавых ведамстваў Беларусі і Нямеччыны, прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных спраў Нямеччыны Філіп Спаўшус заявіў сёння нашаму радыё, што актыўнае супрацоўніцтва вялося перад апошнімі прэзідэнцкімі выбарамі і спынілася пасля іх.
Тады быў інтэнсіўны дыялог з Беларусю пры першых прыкметах, што ўрад Беларусі гатовы правесці дэмакратычныя канстытуцыйныя рэформы. Гэта давала спадзеў на адкрытасць паміж Захадам і ўразвязамі Беларусю. Але пасля таго, як адбыліся маніпуляцыі на прэзідэнцкіх выбарах у канцы 10-го года і рэпрэсіі з боку ўраду, кантакты супрацоўніцтва значна паменшыліся і нарэшце ў 2011 годзе цалкам спыніліся.
Раней нямецкі друк паведамляў, што трэнінгі на тэрыторыі Нямеччыны праходзілі каля 100 супрацоўнікаў сілавых структур Беларусі. Паводле нямецкай газеты «Тагешпігел», беларусы прысутнічалі ў якасці назіральнікаў на разгоне нямецкіх антыядзерных дэманстрацыяў, дзе тамтэйшая паліцыя ўжывала дубінкі, вадамёты і слезацечны газ. Пасольства Японіі накіравала сёння пратэст Міністэрству замежных спраў Кітаю ў сувязі з нападзеннем у Пекіне на аўтамабіль японскага пасла. Паведамляецца, што некалькі аўтамабіляў заблякавалі машыну пасла, а пасажыр адной з іх сарваў з яе дзяржаўны сцяжок. Пасол Японіі ў Ічыра Ніва не пацярпеў. Кітай ужо прынёс свае прабачэнні. Вышэйшы спецыялізаваны суд Украіны абвесціць рашэнне па касацыйнай скарзе Юліі Цімашэнкі на прысуд па газавай справе 29 жніўня. Паведамленне пра гэта змешчана сёння на афіцыйным сайце суду. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародны